Áttundi þingmaður Norðvestur kjördæmis Sigurður Páll Jónsson.
Já, hæstvirtur forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir prýðisgóða ræðu og ég hjó eftir því í ræðinni að þingmaðurinn talaði að við erum að gera þetta í breiðri sátt að breyta svona lögum og ég tek algjörlega undir það og hann vitnar í Benedikt Gröndal sem flutti frumvarp þetta var 1965 og þetta var nú á lögum nokkrum árum seinna ég man ekki hvað ár einu sinni en í því ljósi langar mig að spyrja þingmanninn sem sagt hvort við ættum þá ekki af því að ég sammála það að við eigum að vanda okkur hvort við ættum þá ekki að ganga enn lengra í því að hérna tala þá meiri segja bílprófsaldur og hérna já, sjálfræðisaldurinn ég var eitthvað að googla hérna áðan og langa til en leiði forseta það var spurning sem ung stúlka 14 ára gömul sendi umboðsmanni barna hérna já, fyrir tveimur að þreimur árum og spyr verður maður ekki ég leiði forseta verður maður ekki fjárráða 16 ára og sjálfráða 18 ára þá svarar umboðsmaður nei, einu sinni urðu börn sjálfráða 16 ára en fjárráða 18 ára á 1997 var þessu breytt þannig að það var sjálfráðisaldur var hækkaður í 18 ára fólk verður því bæði sjálfráða og fjárráða 18 ára 18 ára aldurinn er líka kallað lögræðis aldur. Þessum við langaðum að spyrja þingan. Gættum við ekki að vanda okkur enn meira og jafnvel í sömu andráni að ræða bílprófsaldurinn vegna þess að mesta slysatíðni í umferðinni er hjá ungu fólki sem er ungum drengjum og stúlkum sem eru 17 til 18 ára. Ég veit það